Velkommen til en ny episode av Rapporten. Denne gangen har vi med oss Torbjørn Bull Jensen. Vi pleier jo å både åpne sesongen med han og avslutte, og så dette blir en fin samtale rundt krypto. Litt om Arcario, litt om K33, litt om markedet generelt sett, og da snakker vi også om risikoappetitten i verden. Men før det så har jeg vært så lur at jeg har da lest 60 sider av en, eller jeg har lest hele McKinsey-rapporten om generativ AI, sånn at du slipper å gjøre det. Jeg har da trukket ut det jeg mener er de viktigste punktene, og det som kommer til å endre verden de neste årene. Nå skal sies at hele rapporten er skrevet sånn. Det er ikke sånn alle får sparken, AI tar over verden. De fokuserer på det neste året, og de neste årene, og de neste skrittene. Og det er egentlig en veldig hyggelig lesning. Men jeg skal ta det i kort, slik at du kan være med litt på og tenke hvordan du eventuelt kan omstille deg, eller hva du har i vente. McKinsey tror, basically, at AI kommer til å legge på 2-4 trillioner dollar i økt økonomisk aktivitet på tvers av næringslivet. Og det er basically på størrelsen med Storbritannia, økonomien til Storbritannia. Det blir addet på en Storbritannia til verdensøkonomien ved at vi begynner å bruke AI. Det er veldig gøy. Det er ikke det at hele verden dobler seg om et år, eller liksom det skjer store ting, men det vil være en ganske god vekst på dette her. Men det er fire områder som er superviktige. Det er kundebehandling, salg og markedsføring, programmering og forskning. Alt er innlysende, men det er viktig å forstå hva de små museskrittene egentlig betyr overfor deg som kunde, og eventuelt deg som leverandør hvis du har lyst til å starte businesser eller investere i dette her. Kundebehandling, mest åpenbare. Du har allerede begynt å bruke selvbetjente løsninger på nett, som å kjøpe flybilletter, kjøpe flysete, bestille, liksom alt mulig. Men vi må innrømme, det er kronglete, det er egentlig litt dritt. Men det begynner å bli såpass bra, ikke sant? Du bestiller billetter, så må du åpne SAS-appen, så må du finne frem, ikke sant? Det er tungvint. Men med bedre kundebehandling, så vil nå til og med disse kunderobotene bli veldig bra. De vil kunne snakke med deg, løse problemene, finne informasjon på en helt annen grad. Så det vil jo hjelpe deg når det oppstår problemer. Men i tillegg så vil jo liksom disse også kunne tilpasses dine behov og dine bruksområder på en helt annen måte. Det vil bli smudere, du vil ikke liksom måtte lete fram dette billettene, legge, altså det blir gjort riktigere. Og det, du kan jo tenke deg da når du logger inn i banken, hos forsikringsselskapet, hos alle tjenesteleverandørene du har på nett egentlig, bare blir mye enklere å orientere seg. Men husk at drop-off-raten ofte er jo skyhøy, ikke sant? Så fort du får et problem, så faller du av, og da mister du deg som enten kunde eller muligheten til å oppselge. Så bare det med å ha liksom kjempesmooth kundebehandling, det er liksom det beste salget du kan gjøre. Det vil generere mer lojalitet og økt salg, 100%. Og så har vi oppe på salg og markedsføring. The holy grail der er jo rett og slett det Facebook og Google har gjort, ikke sant? Målrettet og målstyrt reklame. Dette vil jo bare gå 10x. For det første så vil du kunne finne ut mer om kunden din ved at du kan analysere alle deler av den målgruppens oppførsel i en helt annen setting. Du vil kunne gå inn og se på relevante personers Instagram-poster, blogginnlegg, kommentarer. Du vil kunne se deres shoppingmønster. Hvis du har sagt ja til cookies, vil du kunne putte det inn i miksen, så vil du kunne treffe kunder. Hva skal jeg si? Du vil være mer presis når du prøver å nå dem i kjøpsøyeblikket. Så det er jo kjempebra. Men det er liksom, det er jo åpenbart, det er jo ikke noe nytt i dette her, ikke sant? Men her kommer det også liksom noe veldig interessant da. AI-salgsagenter, det at du snakker med noen i kontekst av en tjeneste eller produkt, vil ha kjempemulighet til å oppselge deg, eller selge deg mer produkter, eller tilpasse produktene til hvordan du er. Så fort du begynner å snakke med noen, så vil de kunne analysere det, og så vil du vite hvordan de, basert på data, hvordan de skal snakke med deg for å selge deg mer. Det høres jo helt jævlig når jeg sier det på den måten her, men jeg er ikke så veldig imot å få relevante produkter, snarere enn irrelevante produkter. Jeg er ikke så, ikke sant? Men vi kommer til å vende oss til dette på en bedre måte. Men bedriftene kommer til å selge mer på det, så enkelt er det. Men så kommer det jeg er opptatt av. Jeg har jobbet som selger i over 20 år, og det er etterbehandling av kunder og salg. Det er altså så dårlig. Det er fix and forget hos de aller fleste. Men her kan AI-systemer følge deg på riktig måte, analysere hvordan du ønsker å bli fulgt opp, hvordan du ønsker å bli etterbehandlet, å selge deg opp mer, eller fornye, eller reparere, eller på en måte være til stede i din kjøpsomledelse, opplevelse i etterkant av at du har betalt og fått levert varen. Det er kjempeviktig, og det kommer til å bli billig, og det kommer til å bli bedre. Du kommer til å være mer lojal, og du kommer til å bruke mer penger på dine favorittprodukter. Det skal jeg love deg. Så er det programmering. Det vet vi allerede, og det fungerer allerede. Det er bare det at inngangsbarrieren til å tro at du kan utvikle produkter selv nå ved bruk av ChatGPT er fortsatt høy, fordi du må sette det sammen, og du må hoste det, og det er fortsatt litt intrikate ting. Men det er mulig den dag i dag at du som aldri har vært borte i programmering før, kan si jeg ønsker å lage dette, og så lager den dette, og så skriver du hvordan installerer jeg det, og så viser den deg hva som skal til for at det virker. Så alt det lar seg gjøre. Og så kommer det til forskning. Det vil jo også ta kjempeskritt fremover, både alt fra humaniora til medisin. Det vil gå raskere, og det vil gi mer presis analyser og forskningsresultater. Noe som vil liksom på en måte hjelpe folk både helsemessig, kunnskapsmessig og samfunnsmessig. Noe som vil øke hastigheten på etterspørselen her. For det er ingen liker å se at andre er friskere, smartere eller ønsker å se samfunn som er bedre veldrevet enn du selv er i, og da øker det behovet. Så bare det at dere skjønner det. Jeg trenger ikke gå i dypet på det. Så dette kommer til å skje de neste årene. Veldig spennende. Følg med, enten om du ønsker å investere i det eller jobbe med det. Og siden det er siste episoden før sommeren, så er det også siste spil på Yesboss. Husk nå at vi har lansert en ny funksjonalitet som gjør at du kan logge deg inn uten å måtte registrere deg på betalingsløsningen eller ha enkeltmannsforetak eller et orgnummer. Det vil si at du kan legge deg inn og se hva som er av tilbud der, hva som er av jobber der, hva som er av muligheter for deg til å tjene penger. Så her er det ikke noe grunn til å ligge på latsiden. Gå inn på yesboss.no, registrer deg og se hvordan du kan tjene penger det neste året. Så enkelt er det. Jeg vil anbefale ett oppdrag, og det er da Anbudstorget. Der har vi da flere selgere som tjener over 100 000 kroner, eller som selger for over 100 000 kroner i måneden. Det er veldig godt betalt oppdrag. Basically skal du selge tilgang til Anbudstorget til snekkere, rørleggere og elektriker, altså håndverksbransjen. Så hvis du har noe kjennskap til det, eller noen kontakter der, eller du har lyst til å jobbe med salg, eller du har jo jobbet med annonsesalg før, så ta kontakt med oss på kontakt@yesboss.no, eller logg deg inn og se på oppdraget. Det der er kjempebra. Det er gode rammebetingelser. Det er gode lister for å kontakte kunder. Og det er veldig god oppfølging fra oss. Da setter vi over til Torbjørn.
Og utviklerne vil jo videre når prosjektet begynner å slite.
Ja, så det er mange som har underwater der nå.
Men da er vi i gang, Torbjørn. Dette er jo liksom, vi starter sesongen med deg, og vi avslutter sesongen med deg som regel. Det er av de mest populære podcastene-episodene jeg legger ut. Velkommen.
Takk. Veldig hyggelig å være her.
Vi skal gå litt igjennom litt corporate biz først, så skal vi snakke masse om bitcoin, masse om Ethereum. Vi skal også gå inn på regulatoriske ting som skjer i USA, og det brede kryptomarkedet, da, i litt sånn overfladiske, eller generelle termer. Da. Men dere heter jo nå Arcario. Fortell litt om navnebytte, fortell litt om hva dere har gjort med K33, hva dere skal lansere, og hvis du gir oss en liten spil der.
Ja, jeg tenkte, altså, for å gi litt kontekst, så kan jeg greie til å nesten ta litt sånn skritt helt tilbake til start, da vi startet det som da het Arcane Crypto. For det vi startet ut med var jo å bygge en portefølje av selskap som leverte finansielle tjenester relatert til kryptosektoren. Og tanken var jo over tid å konsolidere deler av dette og utnytte synergier der vi syntes at verdikjedene så veldig fragmentert ut i sektoren. Og så bygde vi denne porteføljen, vi gjorde noen oppkjøp, vi gikk på børs, vi gjorde noen flere oppkjøp. Og så for et drøyt år, halvannet siden, så styrket vi også da styret vårt, tok inn da spesielt en som heter Michael Jackson, tidligere CEO i Skype, vært med blockchain.
Fantastisk navn for øvrig.
Ja, det er, altså det er vanskelig å nesten si navnet hans høyt uten å le. Men han heter faktisk Michael Jackson, men han altså, veldig lang fartstid liksom, og har hatt mange hatter opp igjennom og vært veldig aktiv i kryptosektoren. Og det å bringe inn en som var så erfaren, hjalp meg og selskapet til å se at her er det veldig mye interessant, men det trengs en opprydding. Fordi vi hadde endt opp med en portefølje som på den ene siden hadde veldig operasjonelle enheter, altså heleide businesser, altså researchen vår, fondene vårt, tradingen vår. som er liksom operasjonell, du bygger et selskap. Og så hadde vi andre deler av selskapet som var mer en ren som porteføljeallokering, hvor vi var en minoritetseier i veldig spennende ventures. Og det å drive et investeringsselskap er noe veldig annet enn å drive et operasjonelt selskap. Så det vi jobbet med gjennom fjoråret var å finne ut av hvordan skal vi maksimere verdiene av Arcane Crypto. Og så kom vi etter hvert frem til at det riktige ville være å gjøre et skille mellom investeringsmandatet og det operasjonelle. Og nå er det da Arcario, som er blitt det nye navnet for det børsnoterte selskapet, morselskapet helt på toppen av gruppen. Arcario har da et rent investeringsforvaltningsmandat, investerer i en portefølje av selskaper. Jeg er fortsatt daglig leder der, men der er også da særlig et par veldig sterke ressurser fra styret, nå enda mer aktivt involverte. Så Arcario tar med seg det investeringsmandatet som Arcane Crypto hadde, men rendyrker det som da det børsnoterte selskapet. På mange måter gir det også da investorer mulighet til å få en eksponering til, kall det venturekapital, men, eller så vil jeg si venture-investeringer i Web3-sektoren, men gjennom et notert og likvid instrument. Så har vi tatt de operasjonelle delene og samlet i det som nå heter K33. Der har vi puttet analysedelen vår, tradingen vår, gamle Kaupang Krypto, og formuesforvaltningen, altså asset management-biten, hedgefondet vårt, og etter hvert nå en par andre produkter som på vei. K33 er da for øyeblikket et heleid datterselskap av Arcario, men opererer da mye mer uavhengig og selvstendig, og kan søke på en måte egne strategiske partnere.
Du kan liksom liste det på egen hånd, eller hente... du kan liste det på egen hånd, og skille det ut, eller få egne investorer rett inn der da.
Ja, over tid så vil det være naturlig å utforske den type ulike strategiske veier fremover. Og jeg sitter jo som daglig leder i K33 også, og det er der jeg bruker mest av tiden min. Så får vi se over tid hvordan min rolle kommer til å utvikle seg mellom de to selskapene. Men det som da har vært veldig spennende å se er jo at for Arcario, så har vi i porteføljen vi har, så har vi et veldig bredt og godt nedslagsfelt i sektoren. Vi har veldig bra dealflow, så tilgang på interessante prosjekter som søker kapital. Og vi har et sterkt økosystem av aktører vi kjenner, av verdier vi kan levere fra andre porteføljeselskap, som gjør at det er en del som er interessert i å ha Arcario som eier. Og spesielt nå, hvor vi har sett en bråstopp i venture-investeringene i sektoren, så ser vi plutselig høykvalitetsprosjekter som tidligere kunne nesten velge å vrake mellom hvilket venturefond de ville ha. Nå har litt tøffere finansieringsvilkår, ser at det kan være litt viktigere med strategisk forankring og kobling også, og er nå i dialog med Arcario. Så vi kommer til å reaktivere det å gjøre en investering fra Arcario, og utover å si det, så kan derfor markedet glede seg til å se etter hvert når vi da inngår flere investeringsavtaler der og bredder porteføljen til Arcario.
Kult. Hva ser du av disse amerikanske vesene? Har de trukket seg litt tilbake? I og med at vi er inne på det, så skal vi tilbake til Arcario igjen. Da. Men de gjorde masse dealer liksom, kallet på toppen av markedet.
Det var masse på toppen av markedet.
Ja, bare, også, men har de liksom trukket seg helt ut? Eller liksom bare du ser der
ute? Det er en kjempepause. Altså, når du ser kurven over venture dealer så liksom i sektoren, så bare har den gått opp, og så er det liksom bare heisen ned.
For det var den sektoren som tok inn mest VC-penger i 2021 av alle tech-sektorer.
Det er bråstopp. Så det er jo fortsatt fond som har midler å allokere, men det er liksom veldig mye ble brent på høye vurderinger på topp. Veldig mange har da måttet ta en kraftig hit. Og veldig mange er nå i en vent-og-se-modus.
Og der er enkelte, muligheten da, ikke sant? Hvis dere da
det gir også mulighet for de prosjektene som har langsiktig bra potensial. Det er jo ikke noe dårligere bare fordi funding-vilkårene har endret seg. Så det er jo der vi ser en ekstra spennende mulighet nå. Fordi altså, selvfølgelig, hva skulle Arcario... Arcario er liksom ikke et gigantselskap. Det er ikke så lett å konkurrere med de svære, største vesene. Hvordan skal vi da få de gode dealene? Der er noe av løsningen at det har blitt vanskeligere å hente fra VC. Det andre er jo at vi har da dette veldig relevante og veldig spennende økosystemet gjennom da porteføljeselskapene, inkludert spesielt K33.
Ja. Og der forstod jeg det slik at det skal, det, der er det trading. Jeg kan liksom sette opp en konto og begynne å handle krypto der, altså i K33.
Så K33 retter seg jo da eksplisitt mot de med større formuer.
Ja, det var det, det, var det, jeg, mente, en, det, var det jeg mente, Torbjørn.
Nei, så nei, du er jo velkommen hver dag, Rikard. Nei, men det vi ser, altså, det er jo masse småsparer, eller retail-investor, som det kalles, plattformer der ute. Der har vi både alle de svære internasjonale, Coinbase og Co., og vi har også de på å si, lokale, sånn som Firi og NBX og andre. Det markedet kommer til å oppleve, og har opplevd allerede, en skvis av marginer. Kundanskaffelseskostnaden har gått ganske kraftig opp, og det er ganske mye overhead, altså ekstra kostnader med å, på å si, compliance og så videre, som gjør det vanskelig å få en ordentlig lønnsom drift der. Du trenger ordentlig, ordentlig size, sånn som crypto.com, sånn som de svære, fordi du får så mye fixed cost. Det segmentet som er derimot, hvor det er veldig svag konkurranse for øyeblikket, det er privat formuesmarkedet. Disse kundene som high net worth individuals, family offices, disse er vant med å ringe sin formuesforvalter, sin megler, altså de ringer Pareto, Arctic, Söderberg Partners og så videre her i Norden, altså UBS, Julius Baer og så videre. Og så er det sånn at veldig mange av disse har begynt å få interesse for krypto. De ser til og med nå, etter at boblen sprakk i fjor, dette som en interessant mulighet til å begynne å bygge en posisjon langsiktig.
Så vi snakker med disse meglerhusene?
Ja, vi snakker både med meglerhusene, men vi snakker spesielt med klientene deres. Fordi klientene deres ringer meglerhuset som sier, jeg har ikke peiling, jeg har ikke produkt, jeg kan ikke hjelpe deg. Noen av dem sier, men jeg har en, hvis du spør meg på WhatsApp, så skal jeg putte deg i kontakt med noen flinke folk i K33. Så den muligheten vi ser er at vi nå i K33 jobber direkte med high net worth og family offices, onboarder dem som kunder, lar dem enten trade, investere gjennom våre forvaltede produkter, eller bare lese seg opp gjennom markedsanalysene våre. Men det er ikke målgruppen vår på sikt. Målgruppen vår på sikt er formuesforvalterne, er meglerhusene. Det er sånn vi får distribusjon. Det er partnerskap over tid med de som allerede har kunderelasjonen, som er det ordentlig spennende.
Ja, så basically Pareto kan da etablere konto der og sende sine kunder direkte til dere og handle på deres plattform? Er det
nettopp, ja, og det er dette som blir veldig interessant, og det er der vi har en veldig unik posisjon. For du har et par aktører, særlig sveitsbaserte, sånn som Seba, men de har tatt banklisens. De prøver å være en privatbank. Det betyr at de er i konkurranse med alle de etablerte aktørene. Vi gjør bare kryptosiden. Hvis Pareto gjør et partnerskap med oss, så kan de få en ekstra inntektsstrøm. Vi kan gjøre en profit split med dem. Vi konkurrerer ikke med de tjenestene de leverer på aksjer eller obligasjoner eller hva enn det måtte være av tradisjonelle finansielle aktiva. Så vi er et rent komplement. Det gjør oss attraktive for de etablerte aktørene etter hvert som compliance hos dem begynner å slippe opp og de begynner å se klientetterspørselen.
Man kan jo bare skyte inn litt der. Både Oslo Børs og NOS, eller som en norsk oppgjørssentral i gamle dager, det er jo clearing gjennom Nasdaq nå, de hentet jo penger fra alle meglerhusene i fellesskap. Altså, ja. De alle gikk sammen og eide en del av det for å ta del av den verdiutviklingen, og det kan man se for seg noe sånt nå i K33, at liksom Pareto, Arctic og DNB går sammen og tar en liten stake hver, og så er det deres interbankplattform på en måte?
Man kunne sett for seg det. Nå tror jeg kanskje de nordiske kommer til å ligge litt bak kurven her. Så toget kommer antagelig til å gå med litt større og internasjonale navn. Men for all del, det å invitere inn relevante aktører som de du nevnte nå i K33 som strategiske eiere er jo nettopp noe av grunnen til at vi har gjort denne restruktureringen og har muligheten til å gjøre det, hvor da de som er interessert direkte i denne formuesforvaltningsplattformen kan måtte jobbe direkte med det, uten å måtte forholde seg til hele Arcari-porteføljen som kanskje er interessant mer for andre.
Ok, men du har i hvert fall fått masse muligheter som dere kan utnytte der, og når du liksom begynner å svinge skikkelig i markedet igjen, så er dere posisjonert.
Absolutt, ja. Og det er jo veldig gøy, det er jo særlig research som er vårt sterkeste brand, å se at flere ganger i uken så får vi dekning av Financial Times, av Bloomberg, av Reuters, av Forbes. Altså ikke bare topp kryptomedier som Coindesk og så videre, men også topp finansielle medier. Vi har et partnerskap med Bloomberg som vi kan distribuere gjennom dem, distribuere gjennom Refinitiv. Vi er på de plattformene hvor de tradisjonelle aktørene er. Vi har distribusjon gjennom Infront, og diskuterer nå mulighetene for å kunne legge trading til der med Infront.
Det er godt.
Så väldigt spännande möjligheter framöver.
Så hvis vi går litt over på det brede kryptomarkedet da, så alle de tokens jeg ser på ned 99,9% og så nye 99,9%. Hva dine tanker om liksom det generelle markedet? Jeg synes jo liksom Bitcoin og Ethereum holder seg jo bra. De liksom på en måte litt utenfor det vi skal snakke om senere, som det regulatoriske, men ta oss litt igjennom det generelle først nå, liksom dine tanker.
Det var jo en beinhard utvask i fjor.
Ja.
Og veldig mange prosjekter, særlig litt sånn langt ut på kurven, hadde jo fått veldig luftige vurderinger. Prosjekter med litt lav fri flyt, altså veldig mye av tokens var eid av tidligfaseinvestorer. Det var mye budsjett til å markedsføre, og det var stor retail-appetitt, særlig hvis vi går enda litt lenger tilbake under liksom covid-årene, da folk satt hjemme med sjekker i USA og liksom skulle finne neste Doge meme-coin. Og så i fjor så krasjet jo alt, og det toppet seg, eller bunnet seg kanskje, da FTX viste seg å ha vært en ren pyramidesvindel og gikk i vifta på slutten av fjoråret. Så er det litt sånn, så det er med bakgrunnen for hvorfor det har falt så innmari mye. Så er spørsmålet liksom, hva kommer til å skje fremover? Og selv hvis vi da ser for denne lange halen av tokens. Og min take er at det veldig mange av de prosjektene antageligvis kommer til å dø slash forbli irrelevante. Ikke fordi de nødvendigvis hadde feil teknologi, men fordi alle de som nå har jobbet med dem vil være insentivert til å forlate det prosjektet og heller finne et nytt prosjekt uten den svekkede historikken. Og selv om man skulle sette for seg at selve hovedgründerne kanskje omdømmemessig hadde hatt vanskelig for å gjøre det, i mange tilfeller så får de det til allikevel, så vil i hvert fall alle de som jobber, liksom, alle de som er en måte litt sånn ansiktsløse, navnløse, som har jobbet med prosjektene, de forsvinner jo, for det er ikke så kult å stå opp hver eneste dag og jobbe med prosjekt som er ned 99,9% og som ikke har fått noe market fit og hvor kassa er tom da. Men det jeg tror kommer til å skje er at vi kommer til å få nye bølger, men mange av de navnene i neste runde kommer til å være nye navn, det er mitt gjett.
Og spørsmålet hvor de kommer fra, om de kommer fra etablerte corporates eller ikke, men man har litt sånn regulatorisk halerisiko også, for mange av disse prosjektene har kanskje gjort noe gærent i historikken sin.
Ja.
Og når SSI nå går etter ting, og de ser jo 10 år tilbake.
Ja, ikke sant?
Sånn at du jobber et prosjekt som er ned 99% som kanskje kommer.
Ja, så SSI har jo nå, når de har saksøkt både Coinbase og Binance, et av de viktigste punktene, det har vært at de har tillatt handel av tokens, som SSI mener er verdipapirer, eller altså da securities.
Så, da har de brutt masse lover, det er det jeg sier. At liksom da,
ikke sant? Da har de brutt masse lover, det er masse risiko for bøter. Og det som er viktig er at det, du kan si en del internasjonals retail-investorer hadde ikke nødvendigvis brydd seg så mye om det.
Nei.
Men når du har hatt disse venture-finansierte tokene, masse lockup, en liten friflyt, du kunne pumpe det på retail, kursen kunne gå i været. Lockupen slippes. Du får masse nye tokens som skal treffe markedet. Venturefondet skal ut. De fikk en kjemperabatt. De tegnet seg på 70-75-90% rabatt bare for å bruke navnet sitt. De hadde vært avhengig av å ha fond, institusjonelle investorer til å plukke opp deres stake når de etter hvert skal gjøre exit. Fondene, de institusjonelle, kommer aldri til å plukke opp dette her så lenge du har den regulatoriske risken. Så selv om retail er villig til å plukke opp, så har ikke de sizen, og i hvert fall ikke nå som markedet har roet seg, til å plukke opp det som da venture-investorene må ut med, og det er jo derfor de har vært med på, det er en av grunnene til at du har sett disse enorme droppene, fordi du har aktører som hadde så sinnssyk rabatt, og som skal ut, og så har man ikke fått den modningen som gjorde at det var nye kjøpere som stod klare til å plukke opp.
Ja, for hvor skal de pengene komme fra? Det er sånn jeg tenker hele tiden. Det var så åpenbart at den forrige liksom, boosten vi hadde var liksom covid-penger og sånn, men hvor er det liksom neste skal komme fra? Jeg vet
ja, at markedet svinger. Og så den ene boosten kom jo rett og slett fra FTX. Altså,
ja,
jo. FTX som bare tok kundemidler.
Ja, ikke sant,
og pumpe. Og så brukte, altså, de solgte bitcoin og kjøpte shitcoin.
Ja, ja. Men vi har jo vært igjennom dette her flere ganger, og man blir alltid like overrasket når du plutselig spretter opp igjen, og så er greed tilbake i markedet, og så skal alle inn igjen. Det er liksom
ja, og det som er interessant er, hvis vi da flytter oss opp på lista, topp 2 for eksempel.
Ja, vi skal holde oss der.
Så bitcoin ligger nå og slurer på rundt $26,000 per bitcoin. Og jeg vil si det er høyt, med tanke på at så det, ja, vi har hatt en historisk all time high rett under 70, men det er ikke lange veien opp dit. Og noe som har vært veldig interessant er at vi har jo hatt bankkrise eller en, ikke full krise, men du har hatt bankruns på flere banker i USA. Problemene i det tradisjonelle finanssystemet begynner å komme til overflaten. Credit Suisse ble jo på sikkert kallet det lagt ned slash solgt. Og narrativet med både bitcoin, men også da kryptovaluta som en hedge på det etablerte finanssystemet, er plutselig blitt mye mer relevant. Troverdigheten til at sentralbanken kan fortsette å ha aggressive rentehevninger har blitt svekket, fordi rentehevingen har vist seg å utløse strukturelle sårbarheter i det finansielle systemet. De kan ikke fortsette å heve renta like mye, uten at de da knekker det finansielle systemet. Og man har kanskje gjort så mye skade allerede, at det kanskje ikke er noen vei fram, uten at det brenner i finans. Og der har det gamle liksom narrativet
kommet til rette, ja,
kommet til rette igjen. Da. Og Bitcoin har da hentet seg voldsomt godt inn igjen, etter FTX-kollapsen. Og jeg tror nok, jeg tror ikke vi ser noe bullmarked i år, at det, liksom, det snudde. Men jeg tror fortsatt at FTX markerer bunnen også.
Ja, ok, greit. Enkelt forklart det. Og så ser jo den måtte styrken der. Og så er det jo regulatoriske myndigheter i USA. Da SEC har jo unnlatt å si noe om Bitcoin og Ethereum. Eller de har basically fredet det. Ish, har de ikke det?
Ja, og Bitcoin er ikke så rart. Fordi
ja, Ethereum er litt sånn. Er de venter på om det kommer til å skje eller ikke.
Men, ja, men Ethereum så virker det som at SEC har vært ganske tydelig på at de ikke behandler det som et verdipapir.
Ja.
Men hvorfor de ikke behandler som verdipapir er veldig sånn veldig uklart. Fordi man, nå er ikke jeg noe spesialist på dette, men det virker som at liksom hovedkriteriet er dette som kalles Howey-testen, som basically går ut på hvis du gir pengene dine til noen, og disse noen skal gjøre noe, og det er hvor lykket de er med å gjøre dette noe som påvirker verdien på pengene dine i fremtiden, altså du gir penger til noen som skal gjøre noe for å øke verdien av pengene dine, så er det verdipapir. Og Ethereum hadde jo en initial coin offering, så det var jo på en måte helt åpenbart. Man fikk en gruppe, fikk penger. Man etablerte til og med en Ethereum Foundation som måtte koordinere en del arbeid der. Men så ser det da ut som at SSI begynte å behandle det mer som en råvare, og at det har blitt det over tid, er det de mener da. Du har hatt veldig mye mining, så det meste av Ether var jo ikke skapt gjennom dette salget, i motsetning til en del av de andre altcoin-prosjektene som kom senere. Så, men ja, du har rett. Det ser ut som bitcoin og ether behandles da som en commodity, og da egentlig i stor grad uregulert. Altså, du har masse sånn bakgrunnsregulering, du kan ikke hvitvaske og så videre, men uregulert, altså sånn på samme måte som det er uregulert å handle gull eller...
Ja, altså forskjellen er hvem du kan selge til, da, for til high net individuals, altså accredited investorer, så kan du selge hva du vil. Ja, ja. Men hvis du skal stille til retail, det er da det kicker inn den verdipapirlovgivningen i aller høyeste grad.
Ja, det kommer jo fra investorvern, ja, ikke sant?
Ja,
verdipapir, publikum vet dette. Ja, eller verdipapirer krever en del mer sånn prospekt og ja. Godkjenninger for å få lov til å selge. Og
det vil de jo ikke gjøre, de der talkie-prosjektene, ikke sant?
Nei, altså, jeg er jo egentlig ganske liberalistisk av meg. Ja. Men jeg skjønner jo, når jeg har sett på denne sektoren her, hvor mye dritt som har blitt misvisende markedsført og dumpet på småsparere, så skjønner jeg jo hvor ønsket om investorvern kommer fra. Det er jo, altså det er jo tveget sverd, fordi småinvestorer har jo da ofte ikke fått tilgang på tidlig fase kapital. Samtidig så ser jeg jo selv masse folk som ikke evner å vurdere prosjekter de går inn i. Og det som er tricky er at noen går inn og vet at det er kjempehøy risiko. De vet at det er pyramidespill og så videre, så håper de at de er høyere opp i systemet enn de kanskje er. Mens andre går faktisk fem på. Andre sitter og leser avisen og skjønner ikke bare hvordan disse rikingene ble rike. Får en telefon og tenker, nå er det min tur til å bli rik. Nå skal jeg kjøpe en eller annen rar coin.
Det overrasket meg også med alle disse pump and dump-gruppene og wash trading og hva man liksom har tillatt av sånne ting som man aldri hadde gjort i aksjemarkedet. På samme måte. Det har jo vært en helt sinnssykt
miljø. Det har jo ikke vært tillatt, men det har skjedd. Ja, ja. Men, det har jo, men disse tingene skjer jo også i tradisjonell finans. Ja, hvor mange bøter har ikke store banker fått for å manipulere
rentemarkedet til og med.
Altså, selv de største, mest likvide markedene. Så. Men jeg tror liksom, dette ble ekstra på steroider og ekstra hos småspareren med liksom, betalte telegramgrupper og TikTok-influencer, og jeg tror liksom akkurat den der Wall Street Bets som du hadde på aksjer, altså, den småsparer dynamikken. Disse, kall det mikro influenserne som plutselig fikk store Zoom-kontor. Det var nok litt sånn nytt de siste årene da.
Og så kom jo ikke SSI før folk begynner å tape penger, så de var jo ikke på banen når det alt gikk i taket, det er fordi det kommer kundeklager, ikke sant? Så det er jo nå de må ta tak i det, når folk har begynt å tape penger.
Ja, så tror jeg det veldig politisk. Ja. I USA, så, man sier vel at i USA alt politisk, men det, for meg fra utsiden så ser det ut som det er veldig politisk det man gjør her, og hvor hardt man går etter Coinbase. Altså, man må huske at SSI godkjente børsnoteringen til Coinbase. Mm. Nå ikke det en vurdering av om de tilfredsstiller kravene for verdipapir trading eller ikke, men allikevel det å gjøre dette gjennom et søksmål i stedet for bakrommet, så det er ja, nei, det ser så ut som Gary Gensler, altså han som leder SSI, var nesten sånn det er viktig for han å slå hardt i bordet og vise styrke, og vi ser at det er blitt kryptospørsmål, det er dessverre blitt partipolitisk i USA. Det er en skillelinje mellom republikanere og demokrater i snitt. Det burde vært et apolitisk spørsmål, det burde vært liksom ulike syn i begge leirer, og det er jo til en viss grad det, men litt overenklet så er det blitt demokrater som synes dette er en uting og vil stoppe det, mens republikanere ønsker mer av det.
Ja, men det er greit. Jeg leste om noe her om dagen som heter BRC20, sier det det nå? Hva er det?
BRC20, det er vel disse tokene på Bitcoin, da.
Ja, fortell litt om det tekniske rundt der. Jeg så en god venn vår, Erik Wall, ute med noen Taproot Wizards og noen NFT-lignende greier på koden til Bitcoin. Det var sikkert helt feilformulert, men det kan ikke du dra oss igjennom.
En av de tingene med å pløye seg gjennom en restrukturering og drive to selskap på en gang, et børsnotert og et startup, er at det begynner å bli litt lite tid. Så akkurat på disse Taproot Wizards og så videre, så har jeg faktisk ikke den dypeste tekniske innsikten. Men litt sånn overordnet så er det da noen som har kommet med en protokoll, en måte å strukturere bitcoin-transaksjoner på, som gjør at du kan legge til en del data, og gjort det på en måte standardisert om du vil, og gjøre i første rekke da NFT'er på Bitcoin. Og så har det i Bitcoin-miljøet blitt møtt veldig sånn med tre holdninger. De som ikke bryr seg, og ikke egentlig synes det er så spennende hverken fra eller til. De som elsker det, nå er det litt tøys og lek igjen. Altså Bitcoin Wizard kommer fra denne reklamen for Bitcoin Forum tilbake i 2011, og nå er det liksom, nå er det moro i Bitcoin igjen. Nå er ikke bare Ethereum som har moro. Dette kan være starten på noe som kan muliggjøre mye mer funksjonalitet på Bitcoin. Så det snakker veldig til de av oss, og jeg er en del av den leiren, som tror på et Bitcoin som er mer enn bare harde penger, men som faktisk med sin programmerbarhet, med sin sikre blokkjede, kan anvendes mer interessant. Og så er det de som har vært veldig redde for at nå fylles Bitcoin opp av disse søppelbildene. Nå brukes det til noe annet enn penger, og penger er et så viktig anvendelsesområde at dette kan ødelegge for Bitcoin. Jeg opplever at det er ofte litt tynt begrunnet, og de som har det siste synet har det mer emosjonelt enn teknisk. Fordi når det gjelder disse dataene og så videre, så kan du kutte de av fra din node. Så
du kan velge liksom litt selv. Men for å vride tilbake det vi snakket om i sted da, med Ethereum og shitcoins og sånn, så litt av driverne bak det vi så innen NFT'er og sånn, men jeg personlig i hvert fall, kommer jo av at du hadde en del både VC-penger, spekulative penger og en energi bak det til en viss grad, hvis du skjønner, som promoterte det men på Bitcoin så har du ikke den samme.
Nei, men du har fått en energi.
Ja, det skjønner jeg, men du har ikke den samme sånn spekulative elementet bak med som promoterte. Altså, det var ikke kritikk, det var mer bare jo, jeg lurer på hvordan si de skal liksom masse.
Det er jo ikke NFT-hype nå. Men det som er fascinerende å se har vært at man har fått litt sånn traction rundt disse wizardene, altså ordinals som det kalles da. Men det er jo ikke, jeg tror ikke det er nødvendigvis er det som kommer til å ta av, nettopp for den grunn du sier at det tilfører ikke så mye mer som ikke vanlige NFT'er hadde fra før, og der er det litt bear market. Det som er veldig spennende er at å bruke dette til NFT'er og disse trollmennene er på en måte bare en anvendelse, som er på en måte en synliggjøring, men det å kunne inskribere større datamengder inn i Bitcoin-blokkjeden og henter det ut på systematiske måter, kan muliggjøre masse andre applikasjoner. Det kan gi mye bredere, jeg kaller det smart kontrakt funksjonalitet. Det kan gjøre det mulig å utnytte Bitcoin på mange flere spennende måter som vi ikke aner hva enda. Og det egentlig der jeg tror den reelle interessen til aktører som Udi og Erik Wall, altså, som egentlig kommer fra. Og så synes de det morsomt å gi litt fingeren til disse Bitcoin-maksimalistene som får helt spæder når det er kommet sånne håpløse NFT-er tilbake på Bitcoin. Ja.
Men oppsummere litt grann, da, så er liksom, vi er vel enige om da, at Bitcoin og litt Ethereum står seg litt solid etter det vi har vært igjennom egentlig. Det er jo så overraskende bra.
Og hvis vi tar Ethereum, så fortsetter jo de å eksekvere på sitt roadmap. Det er mange oppgraderinger igjen, men de har kommet vellykket igjennom opp flere oppgraderinger denne våren etter sitt shift til Proof of Stake. Det er fortsatt noen store spørsmål som blir veldig spennende rundt Proof of Stake, som blir veldig spennende å se hvordan det spiller seg ut når du i en mange års horisont. Men jeg vil jo si det som har vært veldig positivt er at for både Bitcoin og Ethereum så ser du en sånn, nå som en del av støyen er mer borte, så ser du også tydeligere
kvaliteten.
Den der sakte men sikre tekniske forbedringen, økt implementeringen, altså den kallet dampmaskinen under hypen da.
Jeg synes det egentlig var en fin avslutning. Ja. Det er liksom sakte men sikkert, det er solid, det er fortsatt litt, det skjer ting der, og vi kan gå egentlig en lysende fremtid i møte når ting faller, altså.
Ja,
det er ikke noe, vi er gjennom kanskje det verste, hvis du skal si det på den måten da. Liksom.
Så hva gjelder kurser så er det vanskelig. Som sagt, jeg tror ikke dette blir bullmarkedåret, men jeg tror det er helt soleklart at dette er teknologier som har kommet for å bli. Mm. Jeg er helt overbevist om at også Bitcoin er her for the long run og kommer til å få fortsatt bølger i fremtiden. Jeg tror kanskje markedet har et sånn ordentlig bullmarked igjen. Begrunnelsen min er at det fortsatt i forrige bullmarked var en rekke aktører som ikke hadde tilgang, ikke hadde riktig infrastruktur, ikke kunne komme seg inn. Den infrastrukturen bygges nå. Vi er en av de som gjør det med K33, altså private formuesmarkedet, sto på sidelinjen i stor grad gjennom forrige bølge. Vi og andre bygger ut for dem nå. Og det er det som tidligere har gjort at bølgene blir større og større for hver gang. Hypen drar kursen i været. Det startes prosjekter som bygger den infrastrukturen som mangler. Markedet krasjer. Infrastrukturen ferdigstilles. Neste gang det da snur opp, så får det en ny bølge. Sist gang så var det Paul Tudor Jones og disse hedgefondfalterne som kom inn, fordi infrastrukturen ble bygd på grunn av bølgen i 17. I 17 kom retail inn på grunn av infrastrukturen som ble bygd på grunn av på å si, boblen eller hypen i 2013-2014. Og sånn har dynamikken vært, og jeg tror vi har i hvert fall ett drag igjen, for det er fortsatt mye manglende infrastruktur.
Ja, og så er det jo 300 millioner mennesker som har blitt introdusert for dette her og eid en Bitcoin eller en Bitcoin, sånn at de vil jo snakke med sine venner igjen, så neste runde så er det kanskje 600 millioner mennesker som kan være innvalgt, ikke sant? Det er jo
absolutt, men jeg tenker at i den runden vi hadde, så hadde det vil være det å komme i tillegg, men alle småsparere hadde tilgang nå sist.
Ja.
Alle litt sånn hedgefondstrukturer og sånn, som har litt fleksibilitet, hadde tilgang.
Investorene du ser kommer til å bli bedre og bedre da.
Ja, eller typene, ikke nødvendigvis kvaliteten, altså det er ikke det jeg mener at småsparere har lav kvalitet.
Nei.
Men er det spørsmålet jeg stiller meg, er det lommer av penger? Som ikke hadde tilgang. Så vi må huske at private wealth globalt er sånn i størrelsesorden 120 trilliarder dollar. Altså vi snakker om 1,5 trilliard i årlig revenue for de som driver med formuesforvaltning.
Ja, det er helt vilt.
Men, i årlig revenue. Så det er et kjempemarked. De største formene i verden er private wealth.
Ja.
Det er der mange har vært veldig fokusert på institusjonell kapital i form av sånn pensjonsfond og sånt, og for all del er det mye penger der. Men private wealth er virkelig en kjempemulighet for neste runde i dansen.
Litt sånn spørsmål på tampen der, så er det siste. Tror du at vi kommer til å oppleve at norske oljefondet kommer til å investere i bitcoin i vår livstid?
Det tror jeg kanskje ikke. Jeg ser ikke at det er helt
på grunn av at mandatene må da via Stortinget,
men jeg ser ikke hvorfor oljefondet investerer jo ikke i gull.
Nei, men de gikk fra aksjer og renter til også litt eiendom, for de så på det som
varer. Men oljefondet investerer heller ikke i valuta.
Nei.
Så i den grad oljefondet forblir et investeringsfond, så er det ikke åpenbart at du skal holde hverken gull eller valuta. Men at det fra statlig hold kommer til å få reserver, så nå snakker jeg både i Norge og andre steder.
Folketrygdfondet, det et annet fond igjen da.
Ja, jo, men jeg, så her egentlig det store spørsmålet. Mm. Blir dette en aktiva som blir investert i fra den type fond? Eller blir det, når du da treffer det, kalles det statlige, eller blir det i større grad sånn at de fondene investerer i selskap, altså kjøper oljefondene i Arcario, så er det jo sektoreksponert. De har jo kjøpt i Coinbase, så vidt jeg vet. MicroStrategy og så videre. Og så vil det heller være reservehåndteringen, hvor sentralbanker har historisk holdt gull. Mange steder i verden gjør det fortsatt. Norske sentralbanken har jo idiotisk nok solgt alt gullet sitt. Har vi helst litt svart gull i bakken, eller ikke bakken, men i bunnen av sjøen. Men der tror jeg bitcoin kan spille en rolle.
Hvis vi får digitale kroner, da, digitale sentralbankpenger, vi trenger ikke å diskutere hvorvidt man er for eller mot det, men la oss si at jeg tror det kommer fordi man skal bort fra kontanter og så videre, ja. Så må jo de veksle med bitcoin. De kommer plutselig til å sitte, de må ha et forhold til bitcoin.
Ja, ja.
Hvis du skjønner, men Norges sier, Bank må ha
et forhold til det. Hele samfunnet kommer til å ha et forhold til det.
Ja.
Fordi jeg er helt sikker på at dette kommer til å penetrere samfunnet like fullstendig som det internett har gjort.
Ja.
Men i mange tilfeller vil det være ting som skjer i bakgrunnen, ting som skjer i back-end. Men jeg tror rent da fra det monetære eller finansielle perspektivet, så tror jeg det har vært et investeringsobjekt i fond sånn som vårt, som er mer måte, spesifikt for dette. Du kan få det som en sånn, du har jo valutafond, ikke sant? Men for disse pensjonsfond og sånn, som skal investere primært i produktiv kapital, så gir det ikke helt mening som aktivaklasse, selv om den skulle bli veldig stor. Derimot så tror jeg absolutt staten kommer til å ha dette på balansen, for å si det sånn, som reserver for å kunne gjøre handel på tvers av landegrenser i et klima der lands tillit til hverandre hva gjelder andre lands penger stadig forvitrer.
Ja. Nei, men det er bra. Jeg sier takk, ja. Jeg synes det var en fin oppsummering av det halvåret her, og så snakkes vi til høsten igjen.
Det gjør vi. God sommer.
God sommer.